Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, 7 апрель, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле Шайлубек Дишеевтин Миң Санат маданий түрмөгү жана Эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Жекшемби күнкү таңкы уктуруубузда адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга бул ирет Али Токтокунов сиреп салат.
Узап бараткан аптада Кыргызстанда Социал-демократтар партиясынын ажырымы, кыргыз-казак чекарасындагы чыңалган абал, Украинадагы шайлоо негизги окуялардан болду. Апрель инкылабына 9 жыл толду. Эми булар тууралуу кененирээк. Туп-туура 9 жыл мурда, 7 апрелде Кыргызстанда Курманбек Бакиев башындагы бийлик инкылап жолу менен кетирилген. Анын алдында аянттагы нааразылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрү кыйылган. Ондогон адам жарадар болушкан. Акыркы жылдары алардын ичинен бир нечеси дүйнөдөн өттү. Жаратынан аяк албай келаткандары да бар. Элдик көтөрүлүштүн көздөгөнү ишке аштыбы? Инкылап максатына жеттиби деген суроо дагы деле актуалдуу. Ошондо бийликке келген убактылуу өкмөттү сындагандар, алар элди баштарын баштап чыгып, үй-бүлөлүк бийликти кулатканы менен, кийин өз ара бийлик талашып, инкылаптын маани баркын кетиришти деп сындап келишет. Мансапталаш ыркты бузуп, мурунку режимди колдогондор аз өтпөй кайра эле бийликке келгенин убактылуу өкмөттөгүлөр деле танбайт. Акыркы маегинде Темир Сариев мындай дейт.
Бийлик талашуу, бийлик бөлүшүү таң кандай эмне болгон? Анткени СДПК айтты, биз башкарабыз деди. Атамекен айтты, биз башкарабыз деди. Акшумкар, биз салымыбыз бар дедик.
Сариевдин айтымында мына ушундай дымактын артынан аталган партиялардын лидерлеринин эч кимиси убактылуу президент болгусу келген эмес экен.
2008 жылы октябрь айында Төшбулакка барып, мен айылыма барып, ошол жерде Төшбулак декларациясы деп кабыл алганбыз. Ошол жерге Атамбаевдан башкалардын баары барган. Атамбаев ал убакта оппозиция эмес болчу. Ал Бакиев менен иштеп, андан кетип оппозицияга кайра бата албай турган убакыт болчу да. Биз ошол Отунбаева, Текебаев, Шерниязов, Бекназаров, Топчуек Тургуналиев бар. Ал убакта Ася Сасыкбаева, Жакупова бар, Чотонов бар, Шыкмаматов бар, Каптагаев бар. Төшбулак декларациясы деп кабыл алганбыз. Биринчиден, биз келип бийликке келип калсак, конституциялык реформаны өткөзөбүз. Парламенттик башкаруу системасынын принциптерин киргизебиз. Бул Текебаевдин сунушу болчу, экинчи Каптагаевдин сунушу болчу. Эгерде келип калсак, убактылуу бийлик түзүп, анын башына кийин президенттикке барбай турган адамды коебуз. Ал ошол өткөн мезгилди шайлоордун баарын өткөзүп, биринчи парламенттик шайлоону өткөзүп, анан кийин президенттик шайлоону өткөзүп берип туруп, анан бийлик тапшырып кетет. Бир жыл болобу, бир жарым жыл болобу, ошол мен өткө деп. Ошол принцип кийин убактылуу өкмөт 7 апрель күнү кечинде саат 11:00 форумда түзгөндө ошол принцип болду. Ошол принциптин негизинде.
Демек, башкаңыздардын баардыгыңыздар президентке баруудан маңыздай бар болчу.
Ооба. Текебаевдин дойу бар болчу, Атамбаевдин дойу бар болчу, Сариевдин дойу бар болчу.
Инкылапчыл лидерлердин дагы бир негизги демилгеси өлкөдө күчтүү парламенттик башкаруу орнотуу болчу. Ага ылайык негизги чечимдерди бир адам, президент гана кабыл албай, жамааттык институт, парламент кабылдап, өлкөнүн негизги багытын аныкташы керек болчу. 2010 жылы конституция ушул максатта өзгөртүлгөн. Конституция 2016 жылы дагы өзгөртүлүп, парламент менен өкмөттүн ыйгарым укуктары дагы бекемделди делген менен ага чейин да, кийин да кол балаты өчпөй келатканын депутаттар өздөрү дагы моюнгалып келатышат. Убактылуу өкмөт мүчөсү учурда камакта жаткан Өмүрбек Текебаев мунун бир себебин мындан көрөт. Кийинчерээк Атамбаев өзүнүн жеке бийлигин орнотуп, парламентаризмге өтүү процессин басаңдатты. Жаңы саясий маданияттын калыптанышын токтотту. Жаңы стандарттагы саясатчылар пайда болгон жок. Мына бүгүн Атамбаев өзү парламентаризмге өтүшүбүз керек. Президент болгон адамдын ичинде эмне ой бар экенин билбейт экенсиң. Жакшы деген адамың деле бийлик колуна тийгенде бузулат экен деп айтып отурат. Деди Өмүрбек Текебаев Азаттыкка абактан берген жазма маегинде. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов даярдап алып барудамын. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өз партиясын улам бекемдеп, алдыдагы парламенттик шайлоодо жеңип келүү аракетин бийликтен кетер менен эле баштаган. Узапараткан жумада саясий активдүүлүгүн дагы күчөттү. Буга социал-демократтардын бир бөлүгү өзүнчө бөлүнүп, курултай өткөрүп, Атамбаевди төрагалыктан кетирип, Атамбаевсиз КСДП деген кыймылды жетектеген Сагынбек Абдрахмановду партия лидери шайлап жибериши себеп болду. 3 апрелдеги курултайын Абдрахмановчулар КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деп аташты. Абдрахманов бул чечимдердин жыйынтыгы менен КСДП кайрадан каттоодон өтөрүн билдирди.
Бизде бир жерде юристтер турат, жана нотаристтер болду, бүт пайын регистрация кылып атышты. Бардык юридикалык негизинде болду.
Сиздин колуңуздарда устав, печат бардыгысы барбы ушул партиянын?
Бүгүнкү күндө жаныбызда колубузда печат жок. Эгерде тиги эртең биз перерегистрацияны өткөндөн кийин колубузда печат болот деген ишеним болот.
Кантип перерегистрация болот ошо?
Бүгүнкү съезд, съезд является высшим органом партии. Ошондуктан съезддин чечимине бардыгы баш ийиш керек.
Бирок бул курултайга буга чейин КСДП саясий кеңештин мүчөсү деп бекиткендердин бири дагы келген жок. Келишти деген Абдрахманов бир дагы фамилияны атаган жок. Ал эми Атамбаев башында турган форумдагы КСДП албетте Абдрахмановду партия лидери, ал чакырган жыйынды курултай катары тааныган жок. Ал партиянын артында Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар деп айыптады экс-президент. Бул сөз 6 апрелдеги Атамбаевчил КСДПчылардын курултайынан соң айтылды. Бул жыйында бир жыл мурда эле жаңыланган саясий кеңеш кайра өзгөрдү. Партия лидеринин орун басарлары көбөйдү. Алардын бири депутат Рыскелди Момбеков акыркы жыйын анык КСДП Абдрахмановчулар эмес экенин эске салып коюу, ошондой эле ал тарапты колдогон саясий кеңештин мүчөлөрүн катардан чыгаруу экенин жашырган жок. Кайра жаңыланган саясий кеңештин тизмесинде депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Чыныбай Турсунбеков жок. Андан тышкары Атамбаевдин эң жакын кишилери саналган Фарит Ниязов, Икрам Илмиянов, ошондой эле Осмонбек Артыкбаев дагы кирбей калышкан. Момбеков мунун себебин мындай чечмелейт.
Икрам саясий кеңеште турганда, Фарит Ниязовдор саясий кеңеште турса, мен ал саясий кеңешке мүчө болбойт болчу, мага окшогон бир топ кишилердин да пикири ушундай болчу. Анткени алардын негизги президентке таасир берген ушул эки адам болгон. Анан президент өз Алмазбек Шаршонович, экс президент Алмазбек Шаршонович өздөрү айтпады, мен ошо кетирген күнөөлөрүмдү мойнума алам деди. Ал жоопкерчилик алам дегенден кийин, демек анын жоопкерчилигинин алдында Фарит менен Икрамдын президенттин алдында жоопкерчилиги бар да. Ал эми Осмон Артыкбаевдин саясий кеңешке кирбей калышы ал кишинин Тетиштеги авария боюнча акыркы тергөөчтөр жүрүп жаткан кезде ошол мага Сапар Исаков президентибиз буйрук берип деп ушундай айыптоо деп айткан сөзү себеп болдуго деп болжоп турам да,
деди депутат Рыскелди Момбеков. Албетте, бул ирет дагы экс президент бир кезде өзү мактап сүргөн президент досунун дарегине ачуу кептерин айтты. Мурдураак социал демократтар партиясынын чыкканын жарыялаган Асылбек Жээнбеков Атамбаевдин короосуна таш ыргыткан эле. Ошол эле учурда Атамбаев кызматтан кеткенден кийин адатка айланткан кечирим суроосун дагы унуткан жок. Бул ирет 2016 жылы энелер күнүндө таарынткан укук коргоочу Азиз Абдрасулованын көңүлүн алды. Партиянын саясий кеңешине Адил Турдукуловду кошуу менен жарандык коомго жакын болууда алатын байкатты. Биригүүнү каалаган ар бир саясатчыга сүйүнөөрүн жашырган жок. Айтмакчы, социалдык тармактарда КСДПчылар курултайга 7 депутат келгенин ийгилик катары сыпаттап жатышат. Ошол эле маалда бул ирет Атамбаевдин билдирүүлөрү, партиядагы жаңылыктар коомчулукта мурдагыдай кызуу талкууланган жок. Мунун өзү социал-демократтардын ич ара жаңжалы менен Жээнбеков Атамбаев кайма айтышуусуна кызыгуу азайып, тескерисинче 1,5 жылдан бери бир жаңсыл болбогон бул маселеге кыжырдануу күчөгөнүн айгинелегендей. Буга мурдагы президент Роза Отунбаеванын айтканын мисал келтирели.
КСДПнын тегерегинде биз көп сөз жазабыз. Баарыбыз эле күнүгө эле эртең менен туруп эле 3 радио тең эле ушул теманы кууруп атат, чагып атат. анан ким эмнени айтты, кантип айтты, дагы кайсы саясатчы кандай баа берди. Мына акыркы эки жумадан бери эле ушунун тегерегинде. Кагылайын кыргыз эл. Болду демо Атамбаевдин тегерегинде. Биз баарыбыз эле ошо Атамбаев эмне дейт экен, кандай ат койду кимге дегенде. Менин оюмча биз иш менен алектенбей атабыз. Биздин жетекчилик да мына жалаң ушуну менен эмне ошо сиэсин жанында аңдып жүрүшөт? Эмне септен? Биз ошондон өткөнбүз. Бир эмес эки жолу өттүк. Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Иш дегенде, а дегенде экономика эскерилет. А экономиканы кылдыратып аткан ишкерлер эмеспи? 19 марттан бери Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде Казакстандын текшерүүсү күчөп, жүк ташыгандардын өтүшү кескин солундады. Натыйжада күнүнө 250-300 жүк автоунаасы кезекке жыйылып жатат. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөө Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын одоно бузуу деп баалап, аталган уюмдун комиссиясындагы кыргыз министрлерин чакыртып алууну өкмөткө сунуштады. Ал эми казак тарап ЭЭБтин шарттарын аткарып жатышканын билдирип, кайра Кыргызстанга доомат коюуда. Мамлекеттик кирешелер комитетинин жетекчи орун басары Кубат Рахимов транзит аркылуу Орусияга деген товар Казакстандын базарына түшүп, ал үчүн салык төлөнбөй жатканын маалымат жыйынында билдирди. Экинчи жагдай товар транспорттук документтерге байланыштуу. Ал жерде бир товар көрсөтүлүп, аныгында башка товар чыгып атат. Саны, баасы, көлөмү азайтылып көрсөтүлүүдө, дейт казакстандык аткаминер. Мына ушундай жагдай ансыз да сындан башы көтөрүлбөй келе жаткан кыргыз өкмөтүнө нааразылыкты күчөттү. Буга жума күнү премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев каяша жооп кайтарды.
Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Өкмөт аны карап байкоочу болуп турган позициясы жок. Биз аны өзүбүздүн деңгээлибизде иштеп атабыз. Кудай буюрса бул чечилет. Муну биз Евразиялык биримдиктеги комиссиянын төрагасы менен да сүйлөштүк. Туура чечимге келебиз деген ойдомун. Бүгүн эртең.
Маселе чечилди экен деп ишембинин кечинде байланышып, Ак Тилек автожол бекетинин жетекчиси Азамат Анарбаевден абалды сурадык.
Азыркы учурда в данный момент именно 236 машина турат да.
Демек мурункудан эч кандай жеңилдебептир да жагдай?
Жок, мурун бир саатына 4-5 машина өттү, азыр 8-9 машина өтөт.
Ошондо азыркы 236 машине жекшембиге, дүйшөмбүгө карап өтүп бүтөбү?
Жок, өтүп бүткөн аны айта албайм. Азыр бүт базаларда, товарларда бар да, алар чыгалектер ошолор маар чыккандан кийин 3-4 күндө бүтүп калат го мен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов даярдап алып баруудамын. Узап бараткан аптада Украина президенттик шайлоо өткөрүп, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурду. 31 марттагы биринчи айлампадан 39 талапкердин ичинен куудул Владимир Зеленский менен президент Петр Порошенко суурулду. Ал эми утулган талапкерлердин көбүрөөк добуш алгандары негизинен Порошенкага каршы пикирлерин билдиришүүдө. Бирок өз тарапкерлерин Зеленскийди колдогула деп дагы чакырышкан жок. Азаттык бир топ украиналык саясат талдоочуларга кайрылганда, бул жолку шайлоонун биринчи турунун жыйынтыгы эл эски саясатчылардан тажаганын көрсөттү деп белгилешти. Мына ушундай шартта мурда кийин саясатка аралашпаган Элдин кулу телесериалынын башкы каарманы элдик президентти ойногон Владимир Зеленский копулга толуп турган чагы. Бирок Порошенко да оңой эмес. 2018 жылдын аяк ченинде талапкерлер рейтингинде 5-чи келаткан президент ыкчам аракеттери, саясий технологиянын, атаандаштардын пикирине караганда административдик ресурстун күчү менен 2-чи мөөнөткө шайлануу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгара элек. Мурдагы союздаш өлкөдөгү башкы окуяны кыргызстандыктар дагы кызуу талкуулап жаткан учур, Жогорку кеңештин депутаты Жанаркаев жаш талапкердин миллиардер жана тажрыйбалуу президенттен алдыга чыгып жатканынын өзү Кыргызстанга сабак болчу көрүнүш деген ойдо.
Эми биз ушул дүйнөдө болуп аткан окуялардан Кыргызстан дайыма кабардар болуп калды. Азыр интернет доору ушунун баарын Кыргызстан көрүп атат. Көрүп бизде деле ушуну жасасак болот экен деген ой саясий элитада эмес, бул жанагы жөнөкөй адамдарда деле пайда болду да. Бирок эң башкысы биз ушул Украинадан, Словакиядан үлгү ала турган жактар аябай көп. Анткени бул жакта бийликтер ошо элдин тандоосун урматтап атат. Бизде жанагы бийлик бир кандидатка токтолсо, бир талапкерге, ошону гана өткөрүү үчүн болгон күчүн, болгон ресурсун бир адамга токтолуп, ошого жумшап атат да. Биз ошондон качып Накта элдик эркин тандоого коюп берсек, менимче мыкты каражаты жок, бирок элде колдоосу бар адамдар чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Албетте, маалымат каражаттарынын биринчи беттери ошентип адаттагыдай жалаң саясатка, саясий талкууларга толуп жатат, бирок жай турмуштагы өз нугунда жана кызуу, жазгы талаа иштери, жайлоонун камы чоң түйшүк эмеспи? Кадырман угарман, узап бараткан аптадагы маанилүү окуяларды Али Токтокунов тизмектеп жана талдады. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кезек Шайлубек Дүйшеевтин миң санат рубрикасында бул ирет агайдын коногу Бишкек гуманитардык университетинин профессору, филология илиминин доктору Анарбай Сыдыков.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек гуманитардык университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Анарбай Сыдыков. Жакында бир жакшы окуя болуптур, окумуштуулардын чогулган бир жыйынында, ошо жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
Жогорку кеңештин жыйындар залында жоон топ депутаттар, окумуштуулар, студенттер, мамлекеттик тил комиссиясынын мүчөлөрү, депутаттардан Каныбек Иманалиев баш болгон, мамлекеттик тил комиссиясынын кызматкерлери, мугалимдер, студенттер кошулган бир чоң конференция болуп өтөт. Негизги катышып отургандардан президенттин кеңешчиси Султан Раев, анан ЮНЕСКОнун өкүлү Солтонгелдиева Сабира болду. Жыйналыштын максаты биздин кыргыз календары, кыргыздын гана өзгөчөлүгү экендиги, кыргыздарга гана таандык экендигин баса белгилөө менен ЮНЕСКОдан суранып, ошону кыргызстардын баалуулугу катары өткөзүп коюуну
каттатып,
каттатып өткөзүп коюуну сурандык да. Өтө чоң маселелер көп экен, анткени биз убагында Григориан календарына орустар аркылуу өтүп алганбыз да. Ошон үчүн биздин тилибиз келбеген январ, февраль деп айтып жүргөн айлар, күндөр, ал эми күндөр боюнча.
Ошондо конкреттүү айтканда аталыштар кандай болушу мүмкүн?
Аталыштары
дүйшөмбү, шаршемби, жекшемби, бейшемби дейт эмеспи?
Жок, аталыштары бул кыргызча гана болгону жакшы да, анткени бул иран тилдеринен келген сөз экен. Алардын тилинде
дүйшөмбү дегендер,
биринчи, экинчи, үчүнчү деп эле билдирилет экен.
Мына мисалы ошол эле маани берет.
Маани берет экен да.
Болду да.
Мисалы үчүн ду дегени эки деген сөз да, дүйшөмбү. Мисалы үчүн биз шаршемби деп атпайбызбы? Шаршемби деген аларда чар же чор диалект аркылуу, тажиктерде чор дейт да, бул төрт дегенди билдирет экен. Ал эми бизде үчүнчү күн, а өздөрүндө ошентип эле биринчи, экинчи, үчүнчү күн экен тигилердин тилинде. Анан бизге келгенде эле шаршемби ал үчүнчү күн болуп калат, тигилерде төрт. Бизде болсо бейшемби, аларда беш, төртүнчү күн болуп
калат. Биз эмне үчүн антип алмаштырып алганбыз?
Бул менин пикиримче тээтиги согду мамлекеттин убагында бир мамлекеттин тили болот да, Сомони деген башкаруусу болгон 9-10 чыгылымдагы убактарда да. Ошондо бизге баягы 7 күндүк эсептөө кирип калса керек да, анткени ага чейин кыргыздар ай эсеп менен эсептеген экен.
Иштин башы шемби деген сөз кайдан чыккан?
Ошондон чыккан да. Ага чейин болсо кыргыздар 30 чейин эсептептир да. Бул деген жанагы Орхон Энисей жазууларынын эстелигинде турат да. Культегинин эстелигинде мисалы үчүн 17-синде ары учту, өлдү дегени да, 27-синде көмдүк деген турат да. Ошентип 30 чейин санаган экен. Анан 7 күндүк санак өткөндө өзүбүздө жок болгондуктан алганбы, же жанагы бир мамлекеттин тутумунда болуп калгандыктан алганбызбы?
Алардын таасири өтө күчтүү болсо керек анда,
ошондой болгон да. Анан биз ошону алып алганбыз да, анан бүгүнкүгө чейин эсептеп, бирок кийин ислам дини келгенден кийин 7-чи күн бизде базар болуп калды да. Ошон үчүн күндүн ирээти алмашып кетип, биз туура эмес эсептеп алганбыз. Ал эми биз өзүбүз деле бүгүн канчанчы күн десе 3-чү күн, 4-чү күн деп атпайбызбы? Ошон үчүн буну иранча санабай эле, кыргызча эле санаганыбыз жакшы экен.
Ошондо биринчи, экинчи күндү түшүнүктүү, баарына жалпыга түшүнүктүү.
Жалпыга түшүнүктүү болот да. Жалпы эл бат эле кабыл алат муну.
Анан эми ушул календарда жанагы жаныбарлардын аттарын ай санактардычы.
Чоң сөз болду. Анткени себеби муну физиктер дагы мисалы улуттук университеттин бир илимдин кандидаты Бектен Жумабаев деген, андан тышкары Калыбеков Абакир деген тиги географтар, андан тышкары чоң журналисттерден Түгөлбай Казаков, андан тышкары дагы бир топ ушундай инсандарыбыз доклад кылышып анан айтышып атты. Ичинде мен да бар элем, ушул жактан монографиялык изилдөө жүргүздүм эле да.
Түбү бизден чыккандай.
Түбү бизден чыккан. Ошо бизден чыкканды биз эле эмес, Европанын окумуштуулары айтып коюптур да. Мурун элечи.
Демек тааныйт экен да,
дүйнөлүк тааныйт экен да. Бул көчмөн элден, өзгөчө ушул кыргыз элинен келгенде француз турун окумуштуусу Жан-Поль Абель Эремюза деген мисалы үчүн 1820 жылы айтып коюптур. Анан ага чейинкилер да айтыптыр, ой бизде мындай жаныбарлар жашабайт. Бул ошол жактан келген аттар ошолордуку деп.
Жок, француздар айтып атса, немистер айтып атса.
Немистер айтып атса, орустар айтып атса.
Орустар айткан бекен орустардан
дагы. Орустар дагы айткан экен, бирок Радлов деген эмес элчи.
Эми ага киши немис да.
Түү немис. Бирок орустун окумуштуусу болду деп да. Айткан экен, бирок биз баягы кийин алар орусча которгон да. Гректерден ал орусча которгон. Анан биздин эң кызык жерибиз туурамай жерибиз бар эмеспи шаке?
Ооба.
Ошо туурап алып, кайта орустардан кыргызча которуп атпайбызбы азыр? Мисалы үчүн Букачар, Текечер деген адабий тилдин нормасында жок да. Анан үстүнө мисалы үчүн суу куйду деген жылдыз да жок да.
Жок да.
Андай жок да. Бул Водолей Көнөк деген жылдыз бар экен да. Анан бул жылдыздардын атында санап чыккан мурун окумуштууларыбыз бар экен. Улуттар академиясындачы Байбосунов деген биолог, Касым Сейдакматов деген кыргыз календар түшүнүгү деген 80-нчи жылдары жазган эмгеги бар экен. Ага чейин Берек Солтоноевдин жазып кеткен эмгеги да бар экен. Андан тереңирээк кетсек Махмут Кашкар менен Баласагында да бар экен. Кыскасы кыргызга таандык экен. Анан ошон үчүн биз ушуларды алып чыгып өзүбүздүн эле аты менен айтпайлыкпы? Мейли эл аралык календарды сактай берейлик. Англис тилинде же болбосо орус тилинде жазылган эмелерге кете берсин да. Анан бизге келген өзүбүз эле айталык. Овен деген кой жылдыз экен. Мына овен деген кой жылдыз болуп атпайбы кыргызча? А овен деген орусча кочкор дегенди билдирет. Овца да орусчачы кой деген. Овца эмес овен болуп атат. Анан ошон үчүн алар да туура эмес которуп койгон да. Анан биз дагы аны кайта эми туура эмес айтып атабыз.
Эми кызыкта өзүбүздөн барып тияка кирсе.
Ооба.
Чет элдин тилине. Анан андан биз алып алып кайра өзүбүз.
Кайра өзүбүз которуп алып туура эмес айтып атабыз.
Анан афенди болуп турбуз да.
Ушундай болуп атат. Анан айдын аттары да ошондой болуп калган да. Биздин айдын аттары жана теке, кулжа, бугу дегендерчи. Ошол аркар деген. Мисалы үчүн аркар бизде айдын аты жок, бирок кулжасы бар да.
Ооба.
Анан ошол аркарды баягы 12-13 жылында Марко Поло белгилүү окумуштуу саякатчы билесиңер. Тэгээ тиги Хубилайга чейин барып келип, Кытайга чейин барып келип, анан жолдон аркарларды көрүп анан мүйүзүн алып кеткен экен да тиги Италияга азыркы. Анан ошонун атына Марко Поло деп аталып калыптыр. Анан бүгүн радиодон угам, телевизордон угам, газетадан угам жана экология сактайбыз дегендерди угам, Марко Полону сактабайбы деп
эми
сүйлөшөт да. Анан
ал тамтаңдаган
кишинин атынан.
Бул жагы эми укмуш.
Кишинин атынан. Анан ошон үчүн бул айдын аттар да биздин кыргыз тилинде пайдаланылган. Анан жана 3 ай, 5 ай, 9 ай дегенде мына физика окумуштуулар эсептеп чыкты. Көрсө бул дагы топ жылдыздардын бизде наса звезда деген топ жылдыз деп айтылат экен. Үркөр топ жылдыз үркүп кайда барасың?
Ооба.
Анан ошол топ жылдыздардын баягы санап чыкса, туп туура жанагы 3-5 болбой бел чечпейт. 9-7 ошондой болуп туруп баягы тогошуп турат экен да.
Дал келет.
Дал келет экен. Астрономиялык жактан дал келет экен. Анан мунун дал келе тургандагы америкалык окумуштуулар качан эле далилдеп коюптур. Мунду тиги Тамерландын небереси Улукбек айткан деп Самаркандын обсерваториясынан карап. Алар болсо биз тоодо жашайбыз да.
Улукбекке чейин биз айтканбыз.
Биз эле айтып коюптурбуз да. Мисалы мен тамаша кылып коем кээде. Тоодо жашап аткандан биз бийикте туруп алып карайбыз да. Анан обсерваториянын деле кереги жок болсо керек деп тамаша кылып коем. Бирок мал баккан эл ошо малды кайсыл убакта жайытка чыгарыш керек, кайсыл убакта түшүрүш керек, кайсыл убакта төлдөтүш керек, кайсыл
убакта көчүш керек,
көчүш керек, кайсыл убакта куутка чыгат, кайсыл убакта атпаш керек, сакташ керек. Ошонун баарын ушул аркылуу билип жүргөн экенбиз да биз. Анан ошон үчүн Кудай жалгап жана эс түү баштуу кишилерибиз сунуш кылып, мисалы үчүн Кыргыз Күвейт университетинин ректори белгилүү инсан Асан Ормушев ошол дагы азыр анагы видеолорун тартып, текстин жазып ЮНЕСКОго даярдай турган болду. Депутаттардан муну Каныбек Иманалиев колго алды, вице-спикер Бакиров коштоду, андан тышкары 3-4 депутат, анан маданият министри Жаманбаев деген жаш жигитибиз кечээ кубаттап берди. Анан Кудай буюрса ушулардын эми документтерин даярдап, анан өткүзүп ал жерде дагы эмес көп турбайбы, жоопкерчилиги жана башкасы.
Анан мына
ушундай жыйынтыкка келип такалдык. Менин оюмча бул абдан сүйүнүчтүү иш, бир эле манас эмес, бир эле ак калпагыбыз эмес, бул материалдык эмес деп коелук да.
Материалдык эмес.
Материалдык эмес, ошол баягы биздин аң сезимибизде бүгүнкү күнгө чейин жашап келген нерселерди өзүбүзгө таандык кылып алып, анан элге берип, анан мектептин окуучулары үйрөтүп айтып койсок, эң сонун нерсе болчу да.
География сабагы бар, э?
Ооба, география сабагында.
Астрономия сабагында.
Астрономия сабагында.
Мыналарды окутуш керек да,
окутуш керек. Анан жөн эле тил сабагында деле.
Бул сөз мааниси. Тил сабагында, ооба.
Жана ошол Марко Полодо отуруп, ой, муну кулжа дейт, аркар дейт, теке дейт, эчки дейт деп окутуш керек да.
Муну ал тургай жанагы айыл чарба академиясынан пайдаланса болот да.
Ооба.
Жанагы дыйканчылык агрономдорго.
Ооба,
дыйканчылыкка. Мисалы, жылдын кайсыл убагында эгин себиш керек.
Бул маселе боюнча да
мындан бактыга ич убакта тийиш керек.
20 жыл мурун муну Кетмен төбөлөрүнөн Торон Жумаев деген медик бар эле. Мына ушул киши мындан 20 жыл мурун эле бизге келип, биз чогултуп сүйлөшүп, анан ушул дыйканчылык боюнча баарын чечип берди эле да. Атайын календарда түзүп койгон, кайсыл убакта айдаш керек жерди регионуна жараша.
Ошондо түшүмдү
берет. Мисалы үчүн Баткен областында 15 күн мурунураак айдалыш керек экен Чүй областына караганда.
Жаз мурда келет да.
Жаз мурдураак келет. Географиялык параллель.
Ооба.
Ошондой сыяктуу айтып койгондор да бар. Санжыдасылар да айтып жүрөт. Үсөйүн ажыда да бар экен. Кыскасы Абелегел да жок экен. Анан Мүчөлесеби деген казактар да гана бар экен. Анан Ормушев айтты, мен башкалардан да таптым дегендей кылдым. Баары эле биздики, бөлөк жок.
Алтайлыктарда да бар.
Алтайлыктарда да бар.
Алтайлыктарда да бар. Мүчөл жылдарды эсептейт, жана биздикине оп окшош.
Оо, оп окшош эмес аке. Менин оюмча бир эле.
Жем бир эле.
Просто баягы алар түндүгүрөөк жашагандыктан жанагы кандайдыр бир малдын аты бөлөгүрөөк болуп калат да. Жана жалган Куран, чын Куран дегендер мисалы үчүн алар Куран деп айтпайт, бөлөкчө айтат. Охна дейт экен мисалы үчүн, оуна деп коет экен, ал жанагы буунун же бирменин бир түрү да. Ушундай сыяктуу аты гана кичине өзгөчөлүк болбосо, ошол эле жаныбарлар, ошол эле тоодогу кийиктер.
Ай, кызык Анарбай, бул кызык экен. Билбейм, кээде ойлоп отуруп биз дагы Кудайга шүгүр. Жоготуп ийбей, өзүбүздү өзүбүз эмераң таап, өзүбүздү эмераң таанып келе
аткан. Ооба да.
Жаңы эле төрөлүп, жаңы эле эметип аткандай да сезип кетет экенсиң.
Өзүн өзү
буга чейин кайда жүргөнбүз?
Өзүн өзү эл таануу деген бул мисалы үчүн Европада Ренессанс деген бар. Ошону гана Рим империясынан кийин, Византиядан кийин италиялыктар биринчи баштаганда 12-13 кылымда өзүн өзү таануу деп. Бирок өзүбүз элбиз да деп ошолор чыккан. Анан кийин француздар, анан испандар өзүн өзү таануу депчи. А биз болсо мурун өзүбүздү танып жүрсөк, кийин мына 20-нчы кылымда
таптакыр эле маңкурт болуп бүткөн экенбиз.
Саясаттын анан диндин коммунисттердин идеологиялык интернационал саясатынан пайдаланып, мындай эл эмес, интернационал бардыгы бирдей болуш керек деген саясатка өтүп кетип, өзүбүздүн көп нерселерибизди жоготуп алганга чейин барганбыз да. Эми Кудай жалгап, мына азыр кайрылып атат. Өзүн өзү таануу менин оюмча 21-нчы кылым кыргыз эли үчүн ошол ренессанс, кайра жаралуу заманы болуш керек да. Өзүбүздү өзүбүз таанып, бүт бардык нерселерибизди колубузга алып, анан балдарыбызга окутуп турсак, эл өлбөйт, эл жоголуп кетпейт.
Мунуңа абдан чоң рахмат. Дагы алдыда далай жолу сүйлөшөт экенбиз. Мисалы, кээде ойлойсуң да, жөн эле басып жүргөн мал эмес элек да. Кыргыз деген, кыргыздын укмуштай керемет салты, ырым жырымы, дөөлөттөрү укмуш эле да. Анан отуруп эле бир күнү көрүнгөндүн аркасынан ээчип калып турбуз.
Ошондой болуп калган.
Сиздер Бишкек гуманитардык университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Анарбай Сыдыков менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандардын бардыгына кутман таң. Алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү. Бул жолу анда эмдөөдөн баш тартуунун себептерин талкууладык. Берүүнү Элира Турдубаева алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийбин уюңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүн биз эмдөөдөн баш тартуунун себеби эмнеде деген темада баарлашабыз. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапызова, Ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбара Абдраимова, муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Студияга кош келипсиздер. Мына акыркы убактарда Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандарды айтып келебиз да, ушул балдарын эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер жөнүндө, алардын себептери, мисалы, ден соолукка байланыштуу медициналык, же болбосо вакцинанын эмдөөнүн сапаты тууралуу, же болбосо эмдөөнүн кесепети, коопсуздугу тууралуу маалыматты жоктугунан, же болбосо диний көз караштардан улам деп айтылып келет да. Ушу Гүлбайра же, сиз башкы иммунолог катары айтып кетсеңиз, эмнеге Кыргызстанда ата-энелер балдарын эмдөөдөн баш тартууда, анын себептери эмнеде? Жана акыркы статистикалык маалыматты айтып кетсеңиз.
Саламатсыздарбы, апалар, эжелер, сиңдилер. Рахмат сиздерге ушу бизге бүгүн ушу телеберүүңөргө чакырганыңыздарга. Эми айтып кетсем, акыркы 3-4 жылдын ичинде негизги бул көгөйү болуп атат да. Биздин ушу саламаттык сактоо министрлигинде да, биздин ушу иммунопрофилактика программасынын алкагында дагы ушу эмдөөдөн баш тартуу катталып келатат. Негизи бул баш тартуу 2013-14 жылдарда катталган. Биз 16 жылдан баштап ушуну баягы статистика каттоодон өткөрө баштадык. 2016 жылдын жыйынтыгы менен 4000 ашык болсо, 17 жылы 8000 жеткенбиз.
Эки эсе
өскөн. 18 жылы ошо биз жасаган иш-чаралар баягы кырдаалда күчөбөдү, кызамыктын кырдаалы күчөдү. Саламаттык сактоо министрлигинин баягы өздөрүнүн оперативдик план, коммуникациялык, стратегиялык планда кабыл алынган ошонун негизинде иш-чараларды өткөрүп, биз кичине кескин азайдык деп айтсам болмок, ошо жыйынтыгы менен 6500 аштык да. Анан эми эмдөөдөн дагы ушу статистикага каттап атканда, баягы ата-энелер эмдөөгө келгенде эң биринчи ушу медициналык кызматкерлердин суроосу болот: сиз эмне үчүн ушу эмдөөдөн баш тартып атасыз деп. Анткени биздин медициналык кызматкерлердин эң бир милдети ушу ата-энеге туура маалыматты жеткирүү, аларды ошого кайта ушу эмдөөгө, анткени бизден башка аны ким чоң түшүнөт деп ойлойм. Ошону баягы ата-энеге баягы сөз менен болобу, бир мисалдар менен да ушундай бир аларды окулган медициналык кызматкерлер ошондо көбүнчө эле баягы статистикабызды да биз ошо каттоодо бөлөбүз да. Ата-энеби айтышы мүмкүн, мен дин көз караш менен деп. Ошо дин көз караш менен катталгандардын 2017 жылы дагы, 18 жылы дагы ошо 60% өйдө болуп атат да. Биз эми 68% деп көрсөтүп атабыз.
Гүлбайра эже, анан дагы улантып кетсек, муфтияттан келген Бактияр мырзага кайрылсак, бул Гүлбайра эже айтып кетти, 68% бул баш тарткандардын эмдөөдөн диний көз караштардан улам деп айтып жатышат деп. Ушул муфтияттын өкүлү катары айтып кетсеңиз, эмне себептен ушундай диний көз караштан улам, ушул ким таратып атат бул ишеничти, кимдер аларга айтып ушундай балаңарды эмдетпегиле деп айтып жатат?
Эмдөөдөн баш тартуу маселеси бар. Менин жеке мындай изилдөөмө караганда, бул эмдөөдөн баш тартуу маселе 2008 жылдардан же ушу 2010 жылдарга жакын башталганда бул толкуну. Бул жерде эки маселе бар, көйгөй бар. Ошол мусулманчылык коомунда деги эле жалпы ушу дүйнө жүзүндө. Биринчиси бул ошол вакцинадан жабыркаган реакция же болсо жабыркагандардын көргөндөн кийин ошолордун баягы кымыркайларды вакцина алгандан кийин шал болуп калат, көздөрү мындай чал болуп, мындай чалыр болуп калат. Ушу мындай реакцияларды көргөндөн кийин коомчулукта мындай терс мындай пикир пайда болгон. Ошондой эле экинчи жагы бар. Бул кошулмалардын ичинде ошо вакцинада мындай динде тыюу салынган, мисалы чочконун делиби бир элементтери ошо кошулган. Ошондуктан кылбайбыз деген пикир бар. Бирок эң чоң басымдуу пикир бул жабыркаган. Себеби атене өзүнүн ымыркайына жоопту, жоопкер. Ал мындай кыйын абалда калгысы келбейин. Себеби эгер ошондой бир вакцинанын айыбынан баспай алган болсо, же болсо бир чоң бир ооруга дуушар болгон болсо, атене бул өзүн жемелеп өтөт өмүр бою.
Негизи реакциялар болгондо бизде чоң бир эпиднадзор деп коебуз, ушу жана побочные проявления после иммунизации деп атпайбызбы эмдегүүдөн кийин. Аларды биз бүт ушу статистикабыздар жылына 130 ошондой реакция болот. Ар бир
130 балада,
130 балада болот.
Канча баланын ичинен?
Биз эми эмдөөнү жылына биз 1,500,000 адамга жасайбыз.
1,500,000 ичинен 130 бала.
130 баланыкы болот.
0,5 канча процент
пайызы? Ал боло турган негизи индикатор деп коебуз да. Турган нерседе анан биз аны көзөмөлдө алып эгерде ошол бала баягы эле реакция биз айтабыз да температураң көтөрүлөт парацетамол бересиңби жара понижающий бересиң баягы жазаган жери кызарат деп бир реакцияларды да түшүндүрүп айтып берет ата энелерге эгерде ал бала бир кандай бир мөөнөттө дагы ооруп жана мындай бир башка дагы сопутствующий башка болезнь болуп неврологический болуп же болбосо ошо бутун баягы кыймылдоосу башкача болсо анда биринчи ошол жазаган жерде комиссия түзүлөт. Ал комиссия карап, акт түзүлүп, анан биздин республикага берип, биз аны көзөмөл кылып, эгерде атене жок деп дагы бир доказательство болуп, баягы бир көз караштар келишпесе, анда биз саламаттык сактоо министрлигинде чоң комиссия бар, экспертный комиссия деп коебуз. Көп эле учурларды карап атабыз. Бирок көп эле учур ошол бала баягы оорусу ошо мөөнөтү менен так келип калганда ошо бала ооруп аткан мурун ошо бала ооруп ошондой диагнозу бар болчу ошондой көбүнчө ошо неврологиялык тараптан оорушкандарда бирок ошо баягы бир төп келишип калган деп бир гана бир 2-3 учурду мен өзүм ушу караштырдым. А мындай бир өлүм учуру же болбосо бир майып болуп калыпты деген биздин өлкөдө андай нерселер катталып эле. Ошол эле жана айтып атпайбы, социалдык тармактардан тарап атат да. Ошол эле Россиядан тарап атат. Баягы бир исследование жүргөн, мынча бала өлүптүр, мынча бала майып болуп калыптыр деп. Бирок анда бир да доказательствосу жок. Анткени билесиздер, бүт нерсе баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан да көзөмөлдөлүп да. Ошолорун да биз дагы алар менен тез байланышыбыз бар. Индикаторлорду аларга дагы баягы карап, ошолор изилдөөлөр жүрүп турат да. Биз тараптан дагы саламаттык сактоо алар тараптан да жүрүп турат. Бизде анда учурлар катталган эмес деп эле айта алам.
Гүлбайра эже айтып кетсеңиз, сиз ушул ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын мүчөсү катары, сиздин ассоциация бул тармакта 6 жашка чейинки балдардын ден соолугун чыңдоодо алардын ата-энеси менен иштөө кандай иш чараларды алып барып жатат?
Эми буюрса биз ушул жылдан баштап дагы бир чоң компанияны баштап жатабыз. Мынакей бул компаниянын алкагында бизге Бириккен улуттар уюмунун балдар фондусу жардам көрсөтүп атат дагы 3 жарандык коом бул жерге катышабыз. Мисалы үчүн биздин ден соолукту чыңдоо ассоциациясы жана улуттук кызыл жарым ай коому жана ошондой эле балдарды коргоо коомдук фондусу бар. Ушул 3 уюм тарабынан ар республиканын ушул эң баягы көйгөйлүү деген областтарында иш жүргүзүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү жаңы конуштар же болбосо бул республиканын ички тышкы миграциясынын негизинде көпчүлүк балдар баягы ата энелери менен кошо чогуу көчүп келип же болбосо ата энелери Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө иштеп жаткандыгына байланыштуу бир туугандарынын колунда тайэне тайталарынын колунда же чоң эне чоң аталарынын колунда калып калып атат да. Анан ошол учурда ошол балдардын дагы баягы өз мөөнөтүндө вакцинага эмдөө жасала турган учурда жасалбай калып убактысы өткөрүп кетип же болбосо таптакыр эле баягы көз караштардын пайдасында Ушул
баштаткан учурлар болуп
атат. Жаңы конуштарда ушул райондордо биздин медайымдар, педиатрлары, алар үймөйү кыдырып, ушу вакцина эмдөөгө келгиле деп көзөмөл жүргүзүшпөйбү? Сөзсүз түрдө деп. Мындай
айталы да, сиз билесизби, мектептер менен медициналык мекемелер жетишсиз. Жаңы конуштарга миграцияга болуп багы катталган дагы, катталбаган дагы адамдар абдан көп квартирада жашашат. Эптеп бүгүнкү нан таап жеш үчүн багы айылдарда үйлөрүн таштап,
утурумдук жашап турган,
утурумдук жашоо үчүн батирлерде жашашат. Алар эч жерде катталган эмес. Ошонун эсебинен дагы бир четинен багы Чүй областы менен Бишкек шаарына абдан көп республиканын башка аймактарынан көчүп келгендер көп да. Ошонун эсебинен дагы бул калктын нормадан ашыгыраак болуп кетип атат.
Мисал үчүн
бир медициналык кызматкерге канча бала, канча адамды кароотуш келе турган болсо, ошол эле учурда ал 10 эсе, 5 эсе көп калкты тейлеп атат.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Сиздер эжесиңдилер берүүсүн көрүп жатасыздар. А бүгүн биз эмдөөдөн баш тартуунун себептери эмнеде темасында баарлашуудабыз. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова, ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбайра Абдраимова, муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Бактияр мырза, жана айтып кеттиңиз да, ушул эмдөө дары дармектеринин составында ушул динге туура келбеген заттар, мисалы алкоголь, кошулмалар бар. Ошондуктан элдер баш тартып жатат түшүнбөгөндүктөн депчи. Ал тастыкталганбы ошол эмдөө дары дармегинин составы? Эмне заттар бар экени? Же бул жөн эле ушакпы?
Бул баягы тыюу салынган заттар бар экени бул ушак эмес, бар. Бирок ошол динде тыюу салынган заттар дагы бөлүнөт да. Мисалы чочко болушу мүмкүн, же болбосо бир өлүмтүк нерсенин, малдын бир кандай десем бир кошулмалары, ошондой эле жанагы алкоголь болушу мүмкүн да, спирт дейбизби. Бул бөлүш керек. Спирт маселесинде дагы бул бөлүнөт да. Спирт маселеси азыркы учурда медицинадагы спирт бул дарыга колдонууга уруксат болгон эле кандай десем спирт да, алкоголь. Ал эми эже айтат болуш керек, жанакындай чочконун же дагы башка бир күмөндүү бир жаныбардын заты мындай кошулган кошулмасы бар вакцина боло турган болсо, ал жерде мен сиз үчүн айтыш керек. Анан мен ойлойм дагы коомчулукта бул жанагы АКДС деп коет. Ошол АКДСтен эмдөө аты ошондон көп мындай побочный эффекттер болгондор бар экен да. Анан тажрыйбада дүйнөдө кээ бир өлкөлөр ушу АКДСти алып салгандар да бар экен. Себеби ал ушунчалык мындай катуу эмдөө окшойт вакцина. Себеби аны алгандан кийин ымыркай бир топ өзүнө келе албайт экен.
Гүлбайра эже, сиз айтып кетсеңиз, бизде ушу вакциналар кайдан алынат, анын составын ким контроль кылат, көзөмөлдөйт? Ушул АКДС тууралуу да айтып кетсеңиз.
Рахмат. Мен айтып кетем, жылына биздин өлкө негизи өлкөнүн коопсуздугу үчүн каражат бөлөт да. Коркунучтуу ооруларга биз ушу эмдөөнү жүргүзүп атпайбызбы? Жылына ушу өкмөт 80 миллиондон ашык акча бөлүнүп берет биздин ушу эмдөө иммунобиологиялык препараттарга. Андан тышкары биз донорлорду ушу 100 миллионго чейин берет. Анан биздин баягы эң биринчи айтып неткенибиз, биз деген ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун преквалификация воз деп коебуз. Тастыктоочу ушу вакцина ошого бүт жеринен кепилдик бере алабыз деген ушу вакциналар келет да. Анан биздин ошо эмдөө препараттарын алганда бизге өлкөгө келгенде бизде саламаттык сактоо министрлигинде дары дармек департаменти бар, билесиздер. Аякта дагы ушу биздин ушу дары ушу эмдөө препараттарыбыз перечень жизненно важных лекарственных средств ушу өкмөттүн токтому менен бекитилген, ушул жака киргизилген. А жерде дагы чоң көзөмөлдөн өтөт. Тилекке каршы бир гана ушул лабораториялар жөнүндө айтып атпайбы? Ушул лабораторияларды салыш үчүн бизде каражат жок. Бирок бүткүл дүйнөлүк саламаттык соолук сактоо буюму тастыктап берип атат да. Бизге ошо бүт документтерин берип атат. Эми мен такай эле айтам, бул баягы эмдөө препараттары бир суудан эле жаралагалып эле эми биздин дагы өзүбүздүн илимибиз дагы өзүбүздүн да астыга умтулуп атабыз да. Ага да кошумчалар кошулат, адюванттар деп коебуз, стабилизатор, коагуляторлор деп коебуз, бир какой-то микроорганизмдер, вирустар өлтүрүлгөн. Бирок ошол бир международный единицанын өлчөмүндө да, анан азыр мына биз ар бир диний көз караш менен өзүбүздүн жарандарыбыздын көз карашын урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Анткени алар да ошо динди көздөп атат, алар дагы бир өзүнүн жашоосунда бир чечим алып атат да. Анан бүт ошол баягы харам эмес деген суроо көп болот. Бирок биз дагы ошо изилдөөдөн ислам диний институтунун дагы баягы изилдөө документтери боюнча эгерде ушул чочконун же болсо көбүнчө айтат ушул маймылдын бир клеткаларында өстүрүлөт экен деп. Бирок ошондой желатинде деп айтылат да. Бирок ал дагы өлтүрүлүп ошо өлчөмү азайылганда, эгерде ошо желатинде ошо вакцинаганда бир вакцинаганы кошумча кылып колдонуш керек да. Эми ал илимий баягы изилдөөлөрдүн негизинде да. Анан биз деген эми азыр көбүнчө ушул элдерибизге баягы көбүнчө эле силер айтпайсыңар, составын айтпайсыңар деп көбүнчө теомерсал деген бар, ошол баягы ртуть бар экен, ушундай содержащийлер бар деп. Бирок биз азыр ачыкпыз. Азыр мына биздин да коллегаларыбыз эле деп коеюн, биз деген эмне үчүн бул ушул эмнени жеткиришибиз керек биздин ушул жарандарыбызга деп изилдөө жүргүздүк. 2017-жылы ушул балдар коому бизди колдоп саламаттык сактоонун баягы инициативасы менен изилдөө. Бул суроолор кайдан жаралып келип атат? Ошол эле курамына болобу, көз караш колобу, же ошо медициналык кызматкерлер жеткире албай атабы? Бир гана бул саламаттык сактоо министрлигинин проблемасы болбош керек. Бул деген жарандар, биздин коомубуз. Ошон үчүн мына ушундай НПОлорду, ошондой эле журналисттерди кошуп атабыз. Ошон үчүн биз азыр ошо коммуникациялык стратегиянын планын алкагында бүт ошо состав болобу, кандай болот, дин кызматкерлерине кандай маалымат беришибиз керек. Азыр биз чоң резолюция кабыл алдык. Январь айында биз аябай урматтуу Максат ажыга терең таазим этебиз. Анткени ал киши бир гана ушу 2-3 жылдын ичинде эмес, биздин ушу муфтият 11-12 жылдын ичинден бери ушу биздин саламаттык сактоо министри эмдөө жумалыгында биз менен иштешет. Эми азыр ушу резолюциянын кабыл ала турган учуру келди го деп ойлойм да.
Анткени резолюция
бул эми резолюцияда бул национальный комитет по религии, ушу муфтият жана саламаттык сактоо министриги ушу бүт чогуу келип ушул бул баягы проблеманы бир көз караш менен карайлы. Эгерде ошо дин көз караш менен жана андай статистика көргөзүп атса эми биз статистиканы алып сала албайбыз да. Бул эми ошону кээ бирөө туура эмес берип атабы, ошо курамы болобу, ошону бир фатва деп коет ушу мына муфтиятта дагы өзү бир өзүнчө биздин эле жана буйруктар менен иштегендей ошого маалыматтарды бул диний кызматкер ушу диний кызматта илимий кызматта жүргөн ааламдар да ааламдарды аалымдарды кошуп ошо кишилер менен бир иш чоң иш рабочий группа создап атса депди. Ошо менен ошону ушул дин көз караш жарандарыбызга кандай маалыматтарды беребиз, ошону кандай таратабыз, баарын эле динге шылтабайлы деп атат Максат ажы. Өзү дагы бизди ошого үгүттөп атат. Силер медициналык кызматкерлер бая статистикабызды карап эле анан өкмөттүн астында жарандарыбыздын астында эле 68% дин менен андан ары эмне кылабыз деген суроону койбошуңар керек. Кандай ушуну жеңели? Бул деген коопсуздук. Бул балдарыбыз 6 жашка чейин эмес 56 жашка чейин жарандарыбыз алат керек болсочу. Эң коркунучтуу оорулар болуп атат. Азыркы кырдаал мына кызамык менен курчуду 2 жылдан бери мына токтобой атат. Бир гана биздин Кыргызстанда эмес европалык региондо мына кырдаал күчөп атат. Ошон үчүн балдардын 50% вакцинага жашы жете элек дагы 50% 20% ошо вакцинадан баш тарткандар ооруп атпайбы? Ошо резолюция азыр мына кол коюлуп атат. Ошондон бир ошо маалыматты жанагы того тер эле жерин элге беришибиз керек да. Мына бул вакцина, мына 11 вакцинанын түрү, бул вакцинада бул бар, бул илимий далилденген деп.
Биздин элибиз анча мынча бир нерселерге баягы оңой менен ишенбей, же болбосо ай доктур айта берет деген бир көз караштар бар да. Ошондон арылышыбыз керек да.
арылып ошол балага вакцина жасаардын алдында анын ар кандай оорулары бар болсо ал оорудан айыктырып туруп андан кийин баягы вакцина жасаганга алып барышыбыз керек да. Эчтеке болбойт, баарылары ооруган жок, жакшы бардыгы деп эле кээ бирөө сайдырып ала берет. Ошол жерлерден дагы баягы реакция болуп калышы мүмкүн да. Андан башка биздин элибиздин арасында айрыкча байкап жүрөм жаш кыз келиндердин, жаш энелердин арасында баягы WhatsApp'тан ар кандай бир бирине жөнөтмөй
видеолорду, ар түрдүү сүрөттөрдү
өнөрлөрү бар да.
Пропаганда, абдан пропагандалоочу сөздөр.
Бир жагынан пропаганда абдан жакшы нерселер жүрөт, бир жагынан да терс нерселерди көп жүрөт.
Ага ишенип алышат алар.
Ага ишенип алышат.
Текшербей эле.
Текшерилбеген багы далилсиз маалыматтарга ишенишет, көп ишенишет дагы. Ошол жактан паника кылып өздөрү неметип багы ишенип башташат да.
Аны алып эле тим калса да башка бирөөгө жиберет.
Ал дагы башка бирөөсүнө жүрөт. Ошентип баягы сарафандык радиодо билгер айтчу эле го, ошондой сыяктуу болуп азыр WhatsAppта ушундай ар кандай нерселер таркап кеткен да. Бирок биз ушул WhatsAppты жакшы жагына колдонолу деп атабыз. Ушул эле биздин иш жүргүзө турган айылдарда, райондорубузда, ошол эле ата энелердин арасында, чоң эне чоң аталардын арасында, жаш энелердин арасында ушундай жакшы далилдүү маалыматтарды берелик. Жана ошол маалыматты таркатууга дагы иммунологтор, биздин медициналык кызматкерлер жана ошондой эле диний көз караштагы боло турган болсо, диний көз биздин муфтияттан же болбосо ошол айылдын бир компетенттүү адам биз окуп бардыгын үйрөнүп чыккандан кийин алар жооп берүүгө даяр болуп ошолордун туура жоопторду берет деп ойлоп атабыз да.
Биздин Россия Федерациясы менен биз азыр Роспотребнадзор деп коебуз, ошол кишилер менен баягы обмен опыт менен чоң иштерди алып барып атабыз. Ушул эле Россия Москвадан деле бизге эң биринчи учурлар ошол жактан келбедиби? Мигранттарыбыз ошол жакта болуп атат. Ошолор менен иштегенде алар азыр Россиядагы ушу биздин медик коллегаларыбыз айтып атат, алар дагы бир законопроект каралып атыптыр. Көбүнчө биздин кыргызстандык ушу жанагы мамаларыбыз, жаш мамаларыбыз эле прививка руга кирет, бир Попова айтты же болсо да бир врач айтты деп бир доцент экен ал российский ушундай кыйын уважаемый врач экен деп эле ошолордун маалыматтарына баягы таянып эле
такталбаган
маалымат. Ошон үчүн алар законопроектти азыр карап атат. Эгерде ошол медициналык кызматкер ошо Россияда ошо өзүнүн бир званиясы болобу, кандай болот, ага карабастан туура эмес маалыматты таратса ал административдик баягы
жазага
тартылат деген ушундай маалыматты берип атышат.
Мына сиз жана айтып кеттиңиз, бизде ушул Бишкек шаарында жана Чүй облусунда ички миграциянын кесепетинен ушу эмдөөгө каттоого турбай калгандыктан эмдөө албай жатат депчи. Ал эми региондордо кандай, бул региондордо эмдөө алышабы же ал жакта азыраакпы пайызы?
Бириккен улуттар уюмунун балдар фондусунун маалыматтарын чоң изилдөө жүргүзүлдү деп Гүлбара коллегабыз айтып кетпедиби? Ошол изилдөөнүн негизинде алып карасак ошол эң көп Чүй областында, Талас областында, анан Бишкек шаарында, Талас шаарында ушул көп адамдар эмдөө албай калган экен да. Ошонун себептеринин кайсы себептерден дегенде сиз айтып өткөндөй жанагы вакцинанын сапатына жараша, андан кийин вакцинанын берген кыйыр таасирлерине жараша жана ошондой эле баягы үй бүлөлүк припискасы жок деп коебуз, каттоосу жок жашаган жеринде ар бир медициналык мекемеге катталат. Бирок ошол миграциянын натыйжасында катталбай калгандыктан алар же болбосо төрөлгөндөн кийин документ албай туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар да бар арабызда. Ошондой балдар дагы калып кетип атат да. Ошол учурда биз ушул айыл өкмөттөр менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдарын, органдарынын кызматкерлери менен дагы ушул ар бир айылда подворовой обход деп коебуз, кожолуктарды кыдырып анан ошолордон баягы ыктыярчыларыбыздын жардамы менен ошолордон кайсы үйдө ошондой бала бар, ал эмне үчүн документ албай калган, эмне үчүн приписка катталбай калган медициналык мекемеге деген анализдерди жүргүзүп анан ошол балага мекемеге катталууга, документ алууга, эмдөө алууга жардам бергени мындай даярдан атабыз да азыркы учурда.
Жана айтылып кетти, эмдөөдөн баш тарткандардын 68% диний көз караштардан улам депчи. Бактияр мырза, айтып кетсеңиз, ушул жерде муфтияттын ролу кандай?
Албетте, азыр эже айтпады, ушу резолюция кабыл алынып атат депчи. Муфтият буга чейин деле, бул резолюцияга чейин деле ошо түшүндүрүү иштерин биздики ошол мечиттердин имамдары аркылуу бул баягы жума хутбалары улдар арасында бир топ иштер кылынган да. Анан бул жерде айтып атпайбы 68 депчи, 68 дегенде бул кээ бир учурларда мындай диний атрибутикасына карап чечим же болбосо ошонун диний деп жазайм десем окуа диний деп айтып коюу бул жеңил экен да. Ошон үчүн кээ бирөө ошо статистикада мен ойлоп атам ошондой
туура эмес
ошондой болуп калса керек. Себеби
жолукчан эне келсе ошону демек
же болбосо ошол сакал коюлган топу кийген адам келип жок мен баш тартам десе, сиз эмнеге баш тартасыз десе, жок мен баш тартам десе, анан бул дини болсо керек дейт да.
Стереотиптүү ой жүгүртүү болуп калып атат.
Бирок мен айттым, эң биринчи орунда бул жана побочный эффекттен болгон коркуу турат да.
Мажбурлоо, бизде мыйзам бар экен э Кыргызстанда, иммунопрофилактика мыйзамы. Ошол мыйзамдын негизинде биз мажбурлай албайт экенбиз жарандарды, балаңды эмдөөгө алпар депчи. Же садик бала бакчаларга же мектепке алганда эмдөөсү жок болсо албай кое алабы же кандай болуп калат? Анда адам укуктары бузулуп калабы?
Биздин бул мыйзам 2001 жылы чыккан, ушу 2005 жылы, 11 жылы, акыркы жолу ушу 17 жылы өзгөрүүлөр киргизди да. Бирок баягы милдети укуктары ошол эле бойдон калганда 5-чи беренебизде айтылат. Жаран милдеттүү алганга дагы баягы ошо медициналык ала турган жерин дагы өзү баягы тандап алууга бул эмдөө жарандарыбыз үчүн бекер. Бүт вакцинабыз дагы баягы тиги медицинский процедураларыбыздын баары. Бирок алардын милдеттери да бар да. Ошо быйыл бир өзгөртүү киргизилди. Ошо эгерде 14 жашка чейин ошо балдар ооруп калса, ага баягы ответственность возлагается на родителей, ошо жоопкерчилиги ата-энесине, анан өзүнүн ошо законный представительдерине депчи. Ошолор баягы бир катуу ооруга алып келсе алар ушул бир бирок айтылган эмес да кандай жоопкерчилик. Баягы жоопкерчилик ушундай деп. А эгерде баягы милдеттүү түрдө эгерде бир садик болобу, школдо болобу, 5 жогору учур болуп бир кырдаал күчөп атса, а жерге эгерде эмдөөсү жок бала келсе, биздин эле ушул биздин саламаттык сактоо буйруктары менен биз ал балдарды албагонго милдеттүүбүз.
Мисалы үчүн көпчүлүк оорулар баягы аба жолдору менен жугат. Жана турмуш тиричилик жактан жугат. Ушул вакцина менен башкарыла турган оорулардын көпчүлүгү ошол жолдор менен жуккан ооруларда булар тез жугат. Жана биз канчалык балабызга маска кийгизбейлик, канчалык анын колун 5-10 жолу жуубайлык, баары бир ал кайсы бир жерден жугуп калат. Ошондуктан баягы эне катары, тай эне катары, чоң эне катары, эже катары дегендей ушул жерден биз балдарыбызды сактоого өзүбүз дагы көбүрөөк кызыктар болушубуз керек.
Өзүбүз да жоопкерчиликтүү болушубуз
керек. Себеби вакцина албаган бала дейлик, ал келди, ал бир жерге барды, жуктуруп келди. Ошол эле
оюн зоок аянтчаларына
же болбосо ошол эле балдар бакчасына келди дейли. Ошол жердеги баягы коллективдүү жамааттагы балдардын башкаларына дагы жугузуп коет. Же болбосо үй бүлөсүнө келди, үй бүлөсүндөгү дагы балдарга жуктуруп коет.
Ата энелер, өзгөчө энелер жоопкерчиликти мойнуна алыш керек экен. Баласынын ден соолугу үчүн кам көрөм десе, эмдөөнү ошо Кыргызстанда кабыл алынган 11 эмдөөнүн баарын календардык планы менен алып, аны көзөмөлдөш керек экен. Сиздерге студияга келип биздин бул темага баарлашып кеткениңиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сиздердин иштериңиздерге.
Чоң ийгилик, рахмат сиздерге.
Бүгүн биздин студияга келген коноктор Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Эшенапысова, Ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбайра Абдраимова,
муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Сиздер эжесиңдилер берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Бүгүнкү темабыз эмнеден баш тартуунун себеби эмнеде болду? Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийимиңиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 7-апрель күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.